das ist Berlin.
Historiaren aria ez da erabat jarraia. Zirimolan, erabat nahasten da soka, korapildu, jauzi egin, gero berriro bere bidean aurrera jarraitzeko. Beste inon baino ageriago agian Berlinen senti daiteke historiaren zurrunbilo hori. Hogei garren mendeko konbultzio etengabetik erabat libratun ezinean dabil Alemaniako hiriburua. Hortik dator bere xarma eta bere edertasuna. Ebroaren azpikaldean ohikoa denaren kontra, berlindarrak ez dira historiaren orria besterik gabe pasatzeko zaleak. Horren adibidea da Brandenburgoko atearen ondoan ageri den monumentu ikusgarria, Holokaustuaren monumentua alegia. 2700 hormigoi bloke, bata bestearen parean labirintoa osatuz, gertatutakoa ahaztu ez ezagun. Eta inor gainean marraztu ez ezan, grafitien aurkako margoz estaliak. Eta ara non paradoxa. Margo ura ekoizi zuen enpresa, gerra garaiko ziklon B pestizidarekin baitago lotua, naziek gas kamaretan erabili zuten sustantzia bera. Historiak berrirore burla egingo baligu bezala, eta beste behin ere horretarako Berlin erabili izan balu bezala. Gaur, muffin beltzaken, Berlin.
Muffin Beltza.
Bueno, arratsaldeon, hemen gaude Muffin Beltzak saioan, asteazkena da, Eguzki Irratian ari gara, 7:02 direnean, zuzenean 107.7 FM-ean. Gurekin daukat, nerekin daukat, nere ondoan Txabo.
Arratsaldeon, arratsaldeon guztiei.
Zer moduz?
Ongi, ongi. Gaurko saiorako daukaguna pixkat aurkezera gatoz, ez? Ander, lehenik eta den, bai, aipatzea, bai, hemen estudiotan dakagula berriz gure Simus, Kentakiko laguna.
Bai, aurreko astean ezagutu genuen, Simus?
Bai, bai, aurrekoan
eta
bezala...
Eta gu Berlin bezala, bera gandik libratu ezinan, gabiltza.
Jarri da zu mikrofonoa, ez baita ulertzen, ez baita bai, mikrofon horik.
Eta gerora, Simusekin itzein ostean, Landerren gana joko dugu, Berlineran joango gara telefonoa medio, eta bueno, bertako bizitza ezagutuko dugu, bertan dagoen Landerren eskutik.
Bizitza ezagutu ez bakarrik, baizik eta baita ere, pues, Berlinen inguruan, edo Alemaniaren inguruan, zinemaz zeo zer esateko baduen beste lagun batekin ere itzalditxoa eginen dugu. Eta amaitzeko, Ander?
Amaitzeko Patxi Larrion etorriko zaigu gure estudiotara eta beraren eskutik, bueno, ba agian ez dugu aurreratuko, ezta? Txabo, baina bueno, esanen dizuge Alemaniakin eta Iruñarekin zerikusia duen zerbait ekarriko dugula. Bi txoko hauek, munduko bi txoko hauek lotzen dituen zerbait ekarriko digula Patxi.
Nola gustatzen zaizun intriga, Ander.
Horixe. Hauxe da dena, hasera goaz.
Tira bada, dagoeneko segundu batzuk aurretik, gure laguna Simuz sartu zaigu mikrofonan, orain bain, eskubide osoz, arratsaldeon Simuz.
Arratsaldeon guztioi, barkatu baina ez dut ulertu osoan Berlingoa. Baduzue lagun bat Lander batean, edo Lander deitzen da eta Berlinen dago.
Ba, nik uste dut kasu hontan kuestionari hori hirugarren erantzuna dela egokia, hau da, aurreko biak egokia dira, ambas, korrektas.
Vale, ez dut gehiagi komprenitu, berdien dio, da estat al. Aziko naiz nirea kontatzen edo...
Nahi duzu bezala, esimu zer gertatu zaizu ba aste hontan, edo
bueno,
zer daukazu
esateko. Ni keska batekin etorri naiz, keska handi batekin, big, very big. Azaldu nahi dizuet zentxe batean nola den posible NASA zuek badikuz bakizue
NASA NASA da untziek eta aparkatzeko tokia.
Baita ere, baina bai. NASA National Agency
kau, kentakin ez nintzenko, bai, bai.
Bai, pues NASA adibidez, atara izan da eta Kristen Zurrunbiloa egon da bai media guztietan Marten atera dute argazki bat, eta argazki batean ikusten zen zerbait eta galdera zen, galdera orokorra guztion buruan ote dagoen galdera da. Marten bizitza ote dago, there is a life in Mars. Badago bizitza Marten. Et claro, nik ezka da, eta lurrean hemen, patxamama ontan zer dago. Badago bizitza Marten, niri berdin dit, Marten zer dago, enegia esateko. Nik jakin nahi dut, lurrean zer degertatzen den. Adibidez, nik lehengoan ikusi nituen Nafarroko gobernuaren logo batekin, egunotan usuak zaku batien zartzen zituzten, edo ateratzen zituzten. Enago ziur, zer ari ziren, askatzen ari ziren, usoak edo giltzaperatzen ari ziren.
Dena den, Nafarroko logoa hor, zakuan edo usoetan, oza...
Ez nahaztu ni, Nafarroko logoa zegoen gizon hoien, langile hoien buzoetan.
Beraz, ondorio estatu daiteke, Nafarroko gobernua operazio horren atzean zegoela.
Uso operazioa deitzen alduguna. Usoa. Osea, usoa... Uso baita ere sindikatu bat da, ez? Uh-huh. Bez, ba, kasu hartan euskara zulertu behar dugu usoa. Hor gertatu zena, nik enuen ulertu, ez zegoen argi ateratzen ari ziren edo zartzen ari ziren. Edo zein kasutan eskerrak hemen tximinorik ez dagoen, badaukat nik lagun bat Indian egoaldean, eta bera biziden tokian tximino ugari dago konturatu ondoren tximinoak zartu dira bere txean. Mm-hmm. This is horrible. This is practically totally no. This is not good. So, tximinoak zartzen dira eta dilista guztiak hartzen dizkiote. Eta hori da nire kezka. Guetan animalia artean dagoen harremana ez da batere zuzena. Ez dakit nola ikusten duzun. Zuk. Do you mean?
Bai. Baina ezakit, deskolokaturik utzi nauzu Ximus Marterekin hasi zarenean eta claro, bizitzaren inguruko galdera hori hemen usoak zirela eta Indian
bai.
Tximinoak. Ba, eta zure proposamena hau goitibera dagoen mundu hau pixkat soluzio bidean bilatzeko, zein da, ba, tximinoak Indiatik ekarri eta usoak agian Nafarra gobernuak eramaten ari ditu Indiara?
Ez da, nik uste dutat animalie eta gu artean kontratuak sinatu behar ditugula, nola baiteko kontratuak, hau metaforiko kiolertu behar da, mm-hmm. Do you mean? Ez dago argi, animalia non azten den eta non bukatzen duguen guk, ez dago argi, orduan, datorren programerako igual ikusten aldugu non azten den gizakia eta non bukatzen den animalia edo non dagoen linea gorrilla.
Mm-hmm. Tira ba. Nola galdera, egin batean ere galdera egin diguzu, baina bueno, aldi berean ere esan diguzu, ba agian urrengo asterako bueltika bat eman aldiogula galdera hori, ezakit, neregatik nahi baduzu hortxe utziko dugu.
Momentuz. Bai,
itzarmenaren asuntoa aztertzeke.
Bai, tenoria da, nik jan behar dut ola badukat whisky bat hor nire zain.
Ados, bai. Ba, izu, Ximus.
Agur.
Eskerrik asko, agur. Eta zain du, aio. Children.
Berlinen bizi den Landerrekin kontaktatzen saiatzen ari garen bitartean, The Wall entzuten ari gara, ezin kanta proposagoa Berlinetaz hitz egiteko. The Wall, Arresia, Pink Floyd.
Gagarinen eskafandra.
Bueno, eta aurretik ere esan dizuegu, telefonoren beste aldean Lander dugu. Arratsaldeon, Lander.
Arratsaldeon.
Berlinen bizi da Lander. Zer moduz bizi zara, Lander?
Gustora.
Gustora. Etxera iritsi berri, ez da, harrapatzen zaitugu.
Bai.
Uste ja, nuen...
Apuratu naiz, berandu nentorrela eta, baina orain jeritsi naiz.
Bueno, azaldu ezagun, Landerrek Humboldt Unibertsitatean ikasten du, ez da la?
Orain goz, bai.
Besteak beste Marxek eta Einstein ikasitako unibertsitatea beran. Eta, hau dena...
Arrasko
Barkatu?
Ikasle txarrasko kere bai.
Ziurrenik, ziurrenik. Baina, bueno, hau dena esaten genuen batez ere, ba, bueno, aurretik ere hizketan egon garelako Berlinek historiarekin duen loturaz, ezta? Eta, bueno, hor bi adibide.
Bai, bai, kurioso da unibertsitatea, inbeste urte izan da eta ez dira gure uniak bezala. Eta azkenen atzera begiratu eta topatzen dituzu goza kurioso gehiagia, kaso.
Eta esaten du historiarekin lotua dela, bereziki, ba, bueno, oso zarra izan da ere, donola, ezin dugulako oso aspaldiko aztarnarik aurkitu bertan, ez da? Hau da, berez, aspaldian eraikitako hiria da, baina, ba, bueno, gerora azalduko dugun hainbat faktore medio, ba, bueno, dauzkagun aztarnak nahiko modernoa dira, ez da? Akaso, Nikolai Biertel auzo hori da zarrena, baina hortik arago nahiko modernoa dena.
Gehien bat gerragatik, gerrako bombardaketekin hor geratu zen suntxituta, zati handi bat gehien bat zentroa, hori izaten dira ere normalean gauza historiko gehienak, eta orain geratzen diren gauzetan, ba, berezia da Berlinen topatzea berreun, edo irureun urte baino gehiago duen zerbait.
Eta horregatik esaten du batez ere 20. mendeko gertakizunekin oso lotua dagolako Berlin, eta bueno, ba, pixkat esan dezakegu hiri museo bat dela bere horretan, ez da, 20. mendean egondako, ba, bueno, gertakizun garrantzitsu askoren lekuko izan delako, eta hori oraindik ere presente dagolako hirian, ez da?
Bai, gainera, ez dakit, gertakari basati askoren testigu izan da hiria, eta hori nabari da, ez bakarrik akaso hiriko ezurduran, baizik eta baita biztanletan ere eta haien umorean. Akaso orain azken urteetan hasi da normaltzen hiria beste hiri batzuekiko konparatuta.
Hain justu orain 100 urte betetzen dira lehenengo mundu gerra abiatu zenetik, eta pixkat hor kokatze aldera, ba, bueno, hortik hasita beste hainbat gertakizun ere ezagutu izan ditu, eta gehienak esan da, zuk esan duzun moduan gerrak edo gertakari, ba, bueno, bortitzak, nola baita esatearen, ez da?
Bai, bai, ez dakit nola esan, azkenean, edo zehazten da zein, edo hemen ezakigu noren aldetan aren aurka gauden, zeren baduzu lehenengo gerra, baduzu Weimarko Republika, Liskarrak, bigarren, bueno, na, irugarren, Raixa, eta gero gerra berriz, eta gero gerra hotza, eta muroa, eta gero oraindik bronkak eta bronkak, orduan, azkenean ez dakizu nontza den ere.
Eta bigarren mundu gerra ipatu zu, eta kaso hori da, ba, bueno, denontzako ezagunena, ordutik, ba, bueno, bere dimentsioagatik eta suposatu zuen guztiagatik, ba, bueno, formatu askotan iritsi zaigulako gure begietara, eta, bueno, nik esan da barrakat, duela gutxian egon naizela, eta badago erakusketa bat Des Topographies des Terror, nola da, zehazki? Eta pixkat barne biltzen duena, ba, bueno, SS-en aspaldiko kuartelaren gainean eraikia dagoena, eta barne biltzen duena, edo erakusten duena, gerra garaia hartan gertatu zena, edo orokorrean nazien regimena beraren botereratzea, eta ordutik aurrerako, ba, bueno, ondamendi guztia.
Bai, hor, ez dakit, bada gauza raro bat, azkenean oso protagonista izan dira 20. mendeko historian, alemanak eta berlindarrak, eta orduan, bai burutu behar izan dutela gurean oraindik kostatzen den memoria historikoaren ariketa hori, baina trampa du ere bai. Azkenean askoz profesionalago egin dute dena, horrekin ere eraberean izkutatzeko ardura ugari haiek. Orduan nahiko problematikoa da ikuste adibidez Sirian turistak orain nola datozen masan, erakusten zaien nazismoa museoko gauza bat balitzu zela, eta ordea gero muruarekin egon ziren Liskarrak eta DDR-en edo ekialdeko Alemanian zeuden kontuak oraindik etxaitzat nola erakusten zizkion jendeari.
Edo nola ere bada olan bat, ez? Alde batera edo besteak okatua den aparte utzita, badago lan bat nola baite oroitarazteko gertatutakoa, hemen oso urrun gaude olako gauzetatik, nola baloratzen duzu hori, edo agian lotuagoa dago ba, bueno, bigarren mundu gerran gertatutako horren gainean duten kargo, kontzientzia kargo horrekin edo lotxa horrekin, ez da?
Bueno, ez da, gitu azkenean, oraindik lehenengo pausuan gaude, normalean garaituak idazten ditu gauzak eta oso topiko zabala da, baina askotan betetzen da. Eta hemen azkenean, Alemaniar, gobernuak eta nazionalsozialisten gobernuak galdu zuen gerra, eta horrek behartu izan ditu urrengo gobernuak ere pixka bat hoien aurrean memoriaren kontua lantzera. Gurean ez da gorlako aldaketa basatirik, trantzizioan, eta ez da horregatik ere ikusten sekulako beharra benetan galtzaileak ez direlako, edo galtzaileen baloreak ez direlako inoiz iritsi boterera estatu espainiarrean. Nik uste.
Eta, bueno, pixkat, gertakari junoietatik aurrera joan da, ez askoze argiagoak, baina, bueno, bigarren mundu erramaitu zen, eta hirurogeita batean okerrez banago Berlingo arresi altxatu zen. Ordurako hiria bananduta zegoen, bi aldetan, eta agian arresiaren eraikuntza hori izan zen, banaketa horren adibide agerienekoa, ez da?
Bai, kontuak, kontestuan ez da iraztertzen gertatzen da, ez direla asko ulertzen, eta honekin ikustut berdina saiatzen direla egiten nahi, eta erakusten dizute ekialdeko Alemania diktadura huts bat balitz bezala, eta ez dizuten joiz erakusten zelako gatazka zegoen, bai bi Alemanien artean eta bai bi blokeen artean, ez Amerikarra, edo estatu batuarra eta sovietarra. Eta hortik hasten bazara gauzak asko zobe ulertzen dira. Nola erasotu zuten askotan ekialdeko Alemaniaren integritate territoriala, nola hasi ziren lehenik eta behin mugak jartzen, jendea pasa altzen igual alde batetik bestera, hori da gezurra da, eta ez da ere historio divertigarri bat kontatzen dela zenbat alemaniar ekialdetik mendebaldera joan eta gero itzuli nahi izan zuten.
Eta alderantzizkoak ere, ustut badaudela kasu batzuk, ez da, alegia, mendebaldetik ekialdera ies egin nahi izan zuten hainbatena.
Bai, horretan ez egon arazorik pasatzeko normalean. Gainera jende nahiko nabarmena dira orain, unibertsitateko irakasle ugari eta bidez Humboldten bertan, mendebaldean jaio eta ekialdera pasaziren bizitzera horrelako...
Ba, horrek erakusten du ez...
Adostu delako edo.
Hori da, esan nahi dute, ez arazoak suerta zitekelako gurutzatzea mendebaldetik ekialdera, baizik eta horrek erakusten duena etik ez, azkenean ez zomen zela ingaiztoa ere.
Ez da gaiztotasun kontu bat azkenan, ikuste dut, bi sistema dituzu eta alde batetik badituzu botere struktura guzi hauek, zu azpitik bazabiltza, adibidez, ekialdean ere kristonak atxak egin zituzten, burokraziatik eta protestetan ateratzen zen jende gehienak ez zuen eskatzen gero ekarri zieten konkistantzeko hori mendebaldetik. Konstituzioa oraingo Alemaniako ere mendebaldekoa da, ez da bien artean adostutako zerbait, eta asko ikaratu ziren gero ikustean existitzen zela langabezia, pagatu behar zela osasungintzagatik eta hezkuntzagatik, eta eskaintzu zitzaien atrukean ez zela inbesterako ere askatasun hori.
Eta hori gaur egun ere, 25 urte beteko diren 2014 hontan harresia erori zenetik, oraindik mantentzen den zerbait da, ezta? Orduko sistema horrekiko nostalgia edo behintzat jende gertutik ezagutu zuen jende baten partetik existitzen da nostalgia hori.
Bai, ez dakit hemen nostalgia deitzen zaio ekialdeko nostalgia hori. Azkenen urte askotan kasi, ez dakit 40-50 urte izan ziren bi estatu ezberdin. Eta oraindik ere hauteskundetan nabari da, oraindik badaude milaka eta milaka pertsona hiriaren beste aldera ez direna sekulak joan. Orduan bai, oraindik ere bi gizarte badaude paralelo. Ekialdeari sartu zioten kriston zigor ekonomiko eta soziala oraindik nabari da, askoz langabezi altuago daukazu ekialdeko auzoetan eta arazo sozial gehiago. Baina era berean jendea askotan pena merezi du askoz gehiago mendebaldean baino.
Orduan, oraindik nabaria da bi gizarte ezberdin direla.
Bai, erabat, adibidez, azaltzearren ekialdeko auzoetan edo muruaren ekialdean geratzen ziren auzo sozialistetan, oraindik ere lehenengo eta bigarren indarra SPD eta Die Linke dira, hau da, ezkerreko alderdia eta sozialdemokratak, eta auzo askotan bien artean ia 60% lortzen dute, eta ordea Merkelen alderdia oso majoritarioa dela estatu osoan, Alemania osoan, askotan ez da 110 ere iristen.
Zentzu horretan, eta bueno, beste zentzu askotan ere, baina hortik ere badoa, esan dezakegu Berlin badela nola baiteko salbuespen Alemania osoan, ez? Gizartearen izaerari dagokionean, kaleko giroari dagokionean, esan nahi dute...
Bai, badaukazu askotan gertatzen da, toki gehienetan kapitalaren eta beste herrialden edo provintzien arteko ezberdintasun hori ben. Berlinen ziurrenik hasi da, hamarkada gertakari politikoen aiduru, eta hor dago, ez dakit. Hori ere, saiatu dira beti saltzen mendebaldetik, Berlindar askatasuna, ekialdeko gazteria oso konformez egoteko sistema sozialista horrekin eta. Adibide tonto bat jartzearen, hori, murua zegoenean, Berlinera etortzen ziren gazteak ziren Alemania guztian bakarrak soldaduzkara joan behar zirenak, eta orduan hori etortzen zen jende pila, noski, askoz, giro artistiko behar zegoen, eta horrek sortzen zituen gogo faltsu horiek edo behartutako gogo horiek ekialdeko gazteriaren gan.
Mm-hmm. Giro artistiko aipatu duzu, eta esan behar dago, Berlin beti izan dela, bueno, zentro artistiko kultural nabarnen bat, gertakariak gertakari, eta testu inguru askotan kontrakoak izan dare. Gaur egun mantentzen da izaera hori, bada sorkuntzarako espazio nabarmena, nola dago hori?
Sorkuntzarako espazio bada, eta beti da nik oso berezi izan da iria, baina aldatzen doa azkar gainera, eta nik uste beste hiri batzuk baino azkarrago, Berlinek duela gutxi ezagutu dituelako hiri, gaur egungo hiri Europara handi batek dituen beste arazoak, gau da, pisuen espekulazioa adibidez, edo turismo masak, horrelako arazoak. Eta hori berria da, eta azkenean artistekin gaur egun dagoen tendentzia da, oso askea dela iria, benez oso produktiboa. Adituzu askatasun mota ez berdinak nik uste. Opresio batetik edo askatzen bazara, oso brutala da sentimendu hori, oso erradikal egiten zaitu, eta askatze momentu hori oso benetazkoa da. Ordea, herentzia bezala jaso baduzu askatasuna, ez dakit, tontakeri utxo bilakatzen alda askotan. Ez badaki jendeak zerratik daukana.
Eta hori, esan dare, giroa nahasia dela ere, etnia edo kultura asko nahasten diren iria delako Turkiare, barkatu Berlin ere, eta tartean Turkiarren presentzia aipatzekoa da, ez da?
Bai, ez dakit zergatik herrialdeetan askotan jende bat doa herrialde batekoa, bultzatuta askotan migrazio ereduak eta nahi direlako boteretik, eta onera duela markada asko ja turkiarrak etorri ziren bereziki, baita greziar eta italiarrak, espainiar batzuk ere, eta turkiarrak gehien bat hemen egokitu diren multzoa dira, asko dira, ez dakit 1,5 edo iristen diren jada, eta arazo migratorio edo posmigratorio guzti horiek hor dituzu, ez, hemen jaio diren alemaniarrak dira jada, turkiar sustraiekin, baina ez diete erabat onartzen Alemaniar nazionalitate eta ostera erabaki behar dute hau edo hango hartzen duten. Asko ez direnean sekula oraindik ere Turkian egon.
Mm-hmm. Beraz, Turkiarrak zein izaten da autua erabaki horren aurrean? Normalean?
Hemen geratzen dira gehienak, zeren ara joan da oraindik ere arrarago sentitzen dira. Gara, gainera ez dakit gauza beretzea daude, hemen badituzte oso struktura finko, ja, haien bankuak, haien periodikoak, oso integratuta daude konparatuta, eta kritikoki hartu da integrazioaren txorra da hori, baina oso sartuak daude irian, ez dira kanpoaldeetan bizi direnak normalean aleman txuri pobreak izaten dira, eta hemen daudenak nahiko integratuta daude gainera bere modura.
Eta integrazio horren adibidea da, bromatxoa desartuta, kebapen presentzia iriko kale guztietan zehar.
Ba, ez da, gehiagori, azkenean, kebabekin baino nik uste du daukala zer ikusia Berlingo gastronomia nuloarekin, hain txarra dela eskaini dietenen beste dozer hori hasi dira joten.
Baina beste dozer hori kebapa izan da, de hecho, badago esaten duenik kebapa gaur egun, Iruñeko kaleetan ezagutzen dugun kebapuri Berlinen asmatua dela, ez da, editoriala den, edo...
Bai, gainera hemen ibiltzen da bakoitza bere esaten bere aitonak sortu zuela bere kebabean eta jende gehiago ekartzeko.
Kebapa eta zerbezak.
Zerbezak, bai, baina ez dira Berlin bereziki ez dakit beti denik izan da langile hiri bat eta ez da nabarmentzen ez janariagatik ez edariagatik. Zerbeza berenak Alemaniako beste toki batzuetan daude, janariak ere bai, eta hemen beti denik izan dena da horrelako jaki azkarrak lanetik etxera eta joaten jatekoak edo lan pausan jatekoak. Beti.
Baina bertakoak izan dere, nabien esaten da, pentsa ezagun, guk muffin beltzak 8:00 amaitzen dugula, gure estudiotik jisten garela eta ginen genuken lehenengo gauza Berlinen magunde, ziurrenik hori litzak ez da, litro erdiko zerbeza ban hartu eta irratsaioa hasitzen. Hori da, alemandarrek ere lanetik aterata egiten dutenen biziko gauza, ezta?
Ezta, egit, hori, igual dira gehiago hemendik ara datozen topikoak, baina hori da, bai, asko, nahiz eta onera bizitzera etorri askok egiten dugun gauza dela gehi egiten, akaso.
Eta zein bestean egiten dena?
Ostia, elkarrizketa gogorra, orain arte.
Gogorra?
Orain lasaitu da, janariarekin eta.
Bai, eta gainera lasaitu da bukatu behar dugun momentu berean minutua besterik ez egulako falta elkarrizketa bukatzeko, beraz Lander, zer nabarmenduko zenuke bukatzeko Berlin gauza asko dauzka hitz egiteko eta horren adibidea da elkarrizketan hasi hau ezanka ez buru ez duena eta bueno, leku batetik hasi eta beste batean amaitu den inungo gidoiri gabe, besteak bestere prestatzeko denbora askorik ez dugulako izan. Baina, bueno, zurrunbilo honen baitan zer nabarmenduko zenuke? Zer da Berlin edo zergaitik joan beharko liratezke gure entzuleak Berlinera?
Berlinera etor daitezke entzuleak dastatzera, pixka bat oraindik ere geratzen den eta luze geratzen zaion askatasun individualaren esparru hori. Baina era berean akaso ikustera gure hiri txikietan eta ez gaudela ingaizki eta ikusteren norantzutua zen hiri handiak egun. Nahiko erotuta da bil jendea, nahiko eskizofreniko bilakatzen da jendea horrelako hirietan.
Ederki, ba, bortxe duzue Landerren gonbitea, badaki zuen, zulek, Berlin zuen zai dago. Iuste dut estudioan dagoen norbait ere zeo zer esan nahi zula. Ezagiten zuteri daukagun. Bai, zuten da?
Neri egokitu zaidana da, hori alemanen inguruan da aritzea, eta ia sanez... eskertzen dut eta Berlindik horrelako kronika bat edo aditu izana, iruditzen zait horrek zentratuko duela eta nire ekarpena.
Bai, eta nire uste dut bai, gehitzeko agian urrengorako inbarko genukela nera botxak endo eta zuzenean zuke hogei minutuko monologo bat prestatu eta zuzenean galderi gabe.
Ez da egit, beste abotx peligros hori askotan gonbidatu ja Berlinera, diferenta izango da etortzen den egunen hemendik egingo diguzue biei elkarrezketa.
Bueno, ba, horrela utziko dugu, bestela urrunugi jango ara intimitateetan eta beraz... Hemen txutziko dugu eta urrengo atalarekin pasako ara. Ados?
Bale, ba, mila esker guziei, eta
serio ongi segi, ongi segi, Lander.
Bai, urrengo arte.
Eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Bueno, eta han Berlinen utzi dugu Lander, momentuz beste bueltika bat emanen dugu alemandarre hiriburutik, baina kasu hontan ba zeluloidearen bidez edo bilaiatuko dugu ara, ez? Zinema kontuetan ba zeo zerbait badakien lagun bat daukagu orain estudioan, Arratsaldeon Gontzal.
Arratsaldeon.
Zen moduz.
Ongi.
Tira ba Berlinen inguruan edo Berlin agertzen den pelikula ugari guztiak ikusiak ditugu, ezta?
Bai, baina behar bada, ez, beste hiriburuetakoak bezain beste, esan dut Berlinen girotutako filma gehien bat bueno, Berlinek izan duen historia bereziagatik etorri dira gurera, ez? Eta horren ondorioz bi genero izan dira nagusi, gerra pelikulak eta gero gerra hotza garaiko urte luze horietan espioitza filmak izan dira, ez? Agian falta zaigu, ez? Pixka bat Berlinen inguruko benetako pelikulak ezagutzea, ez? London, Paris, edo beste hiriburu batzuen inguruan, Europako beste hiriburu batzuen inguruan ailegatu zaizkigu alako filmak, baina Berlinen inguruan eginen ziren, baina gurera behintzat ez dira asko ailegatu.
Bai, azkenean, bai, ez? Zineman pentsatzen dugunen eta Berlinen askotan, ba, forma berezidun kasko hoiek, ba, espioitzan aritzeko trasteak eta judutarrak eta hauek, baina badira beste batzuk edo badira beste zentzu batekin ere egin diren filmak, ez? Bai. Zuk adibidez zeintzu dituzu orain buruan, Gontzal?
Ez, bueno, pues, bigarren mundu gerra baino lehen Berlin oso gune kultural garrantzitsua zen, eta orduan hor abanguardia artistikoak ziren, eta hori ere somatzen zen zineman, Alemaniako zinemagintza oso potentea zen urte horietan, 30-ko iragan menteko 30-ko amarkadan, eta bada pelikula bat Berlin, Sinfonia de una ciudad, gazteleraz, 27koa, abanguardista edo experimentala dena, baina gerora garrantzia handia izan duena, ez? Eta pixka argazkien bitartez Berlingo egun bat erakusten zaigu, os, argazki hoiek eta musikaz lagunduta, ez? Oro 27garren urte hortan hori oso zinema abanguardista san eta gerora balio izan du beste egile batzuentzako.
Beste batzuk eredu hartzeko.
Bai. Eta baina gero ja gerra ailegatu zan eta bueno, pues gerrarekin lotutako pelikula gehientsuenak propagandarekin lotzen ditugu, gainera guk gehien bat jaso ditugulako estatu batuarren filmak, ez? Bueno, hor bada, ez? Esate baterako oso famatua da, os, Chaplinek egin zuen gerraren inguruko The Great Dictator hori. Berez ez da Berlina agertzen, baina bueno, alegiazko herrialde hortan Berlina agertzen da. Gero nik aipatuko nuke Germania Nozero, Roselin Irena, gerra osteko Berlin hori oso ongi erakusten digun filma delako, aur baten begiradaren bitartez, suntzituta dago hiria eta bueno, neorrealismoaren hasiera da. Eta gero esan bezala, pues 60ko, 70ko markadetan gehien bat filma gehienak izan ziren espioitzaren inguruan, Berlinen kokatzen ziren, ordurako ja arresia eraikita zegoen eta bueno, holako film desente ikusi ditugu, pues El espía que vino del frío, John le Carreren liburu batean oinarritzen dana. Eta gero ja azkenengo garaiotan pixkat bueno, beste egile batzuk ailegatu ziren guregana, hoiek bai Alemaniakoak, eta hornik bi film nagusiki aipatuko nituzke. Batetik Wim Wendersek egin zuen El cielo sobre Berlin izeneko filma 80ko hamarkada, 87a. Hor bi aingeru dira Berlin bizitatzen dutenak eta pixka bat bueno, iria ulertzen saiatzen dira eta bueno, gizakien jokamoldea ere bueno, oraindikan ere arresi hor dago, erribituta dago iria eta bueno, bereziki aingeru hoietako bat saiatzen da pues, bueno, gizakiekin harremanetan sartzen bueno, eta sartzen da eta maite mintzen da trapezista batekin da bueno, pixka bat pelikula alegorikoa da, baina bueno, oso interesgarria. Eta ni azkenik aipatuko nuke beste zinemagile alemandar batek egin zuen telesail bat, ez? Boain oso modan daude telesail amerikarrak, estatu batuarrak, baina 1980an Fassbinderrek egin zuen Berlin Alexanderplatz izeneko telesail luzea. Orduan ez zuen aparteko arrakastarik izan, baina nolabait aintzindaria izan zen eta telesail horren bitartez Europako 20. Mendeko hasiera osoa Berlinen kokatua, baina bueno, hortikan Europa osoa ikusten al genuen erakusten zigun, ez? Eta bueno, hola, repaso azkar bat egin da, niko hiek aipatuko nituzke, eta gero musikarekin lotutako filmak, ez? Nun Berlin, edo Berlin bera aipatzen den, edo agertzen den, ez? Lurridek badu disko oso bat Berlini eskeinia eta hortik antiraka Julian Schnabel zuzendariak egin zuen kontzertu bat filmatu Berlin diskoa osorik jozuen Lurridek eta pelikula bat egin zuen Julian Schnabelek 1987an okeres balin banau, ez 2007an barkatu. Eta gero nik aipatuko nuke, bueno, pues The Wall, The Wall Pink Floyd egin zuen diskoarekin, gero etzen pelikula izan, gehiago izan zen dokumental bat telebizetan eta ikusi izan dena, baina gehiago izan da, pues behin arresiak botaztutenean alako kontzertu, makrokontzertu erraldoi bat egin zuen Pink Floydek, bueno, beste artista batzuekin Berlinen eta bueno, gero kontzertu hori grabatua izan zen.
Berez nolabait ere ikusten dugu, ezakit, berez hiri handi horrek ere eta bereziki 20. Mendean zehar izan duen dinamikotasun hori ere baita ere isladatua ba kulturgintza horretan, ez? Sorkuntza asko, kasu batzuetan ere abanguardia edo gutxienez ba lehenbiziko ale hoe deitu daitekena, ez? Oazen hor prest daukagun kanta bat entzutera, Ander, mesedez.
Giving us a chance is the old Russian proverb. You cannot milk cow with hands in pockets. Herr Ober! Vodka! Kaviar! Herr Kapellmeister! More rock and roll!
Entzule askok segurazki abesti hau ezaguna dute, edo behintzat ez da entzuten duten lehenbiziko aldia. Zein soinu duaku, zein da soinu, Gontzal?
Bueno, nik pelikula batekin lotzen dut, agian entzulek beste zerbaitekin lotuko dute, agian telebista programaren batekin, iragarkiren batekin, baina nik 1-2-3 izeneko pelikularekin lotzen dut. Berlinen inguruan egin diren pelikulen artean, bueno, hola, autaketa azkar bat egin ondoren, nik hau aukeratuko nuke. Billy Wilderrek egin zuen, 1961 urtean, eta, bueno, Wilderrek normalean egiten zituen moduko komedia bat da. Berlinen dago girotuta, eta hor oso ongi ikusten da, garai hoietan, 60ko hamarkadan, nolakoa zen Berlin eta zenolako eragina zuen mundu osoan, ez? Bueno, pues Berlin momentu horretan zen, pues munduan edo behintzat mendebaldeko munduan zegoen gauza arraro bat, ez? Bitan
parte bi polo nagusi hoien arteko,
eta gerra hotzaren enfrentamendu gune nagusi eta gertuena. Orduan pelikula hortako protagonista McNamara izeneko enpresaria, bueno, langile bat da, baina enpresa bateko ordezkaria da Berlinen dagoena, estatu batuarra da eta freskagarrien marka ezagun baten ordezkaria da.
Esan dezakegu bi zerekin edo bi hitz duen marka bat dela.
Bai, eta bueno, gaur egun halako boikot bat jasatzen ari den marka ezagun bat. Eta orduan, bueno, nolabait kapitalismoaren ikurra ere izan dena eta oraindik ere badena, ez? Orduan, bueno, pues hor daude, mendebaldeko Berlinen daude jakina, baina bere asmoa da bere produktu hori freskagarri horiek beste aldean ere edatzea, ez? Eta orduan hortan ari dela, pues, nagusiaren dei bat jasotzen du eta esaten dio alaba, nagusiaren alaba joan nendela Berlinera egun batzuk pasatzera eta zaindu beharko duela. Baina alaba nahiko zaila da gobernatzen eta berehala maiteminduko da ekialdeko Alemaniako gazte batekin, komunista amorratua den gazte batekin, ez? Orduan hor hasiko da gatazka, zene dut, bueno, batetik mendebaldeko Europako biztanle hauek nola ikusten dituzten beste aldekoak eta alrebes, ez? Eta pixka kontraste hortan, bueno, Billy Wilderrek eraikiko du bere komedia, ez?
Eta bitart, esan behar duguri komedia
badela, ez? Topikoak baziren, batean eta bestean, eta bueno, topiko hoien gainean, eta bueno, pixka bat dikotomia horren gainean, komunisten eta kapitalisten arteko, bueno, mundua ikusteko bi modu diferente hoien artean, bueno, sortuko da komedia hori benetan oso divertigarria dena.
Ba, alde batetik hori, mendebaldeko negozio gizon bat edo freskagari hori ekialdean saltzen saiatzen, bestetik ere lehen aipatu dugu bi aingeru hor Berlin ezakitasian goitik beratzen eta bi banaketa hori eta berlindarrak konprenitzen ulertzen saiatzen. Zelako erronkak, ez, jartzen dizkioten alemaniar direktoreak haien pertsonaiei ikaragarri. Bueno, tira, ba, hortxe hainbat gomendio Gontzalek eman dizkigunak Berlin bestera batez ere ezagutu alizateko eta, ba, besterik gabe, eskerrik asko Gontzal, espero dugu, ba, horrengo baten hemen ere zurekin egon alizatea. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei eta aurreko arte.
Eta 7:46 direnean, Eguzki Irratian jarraitzen dugu FM-ko 107an Muffin Beltzak saioan, eta oraingoan Patxi Larrion dugu gure estudioan, hemen dugu kristalaren bestaldean, arratsaldeon Patxi.
Arratsaldeon bai.
Izan ere, saioan zehar Alemania zari gara izketan, eta Berlinera joan gara horretaz hitz egiteko Landerrekin, baina Alemania hitz egiteko ez dugu ere zertan hain urruti joan, Iruñan bertan baitaukagu horren zantzurik, ez da, alemanak, edo los alemanes.
Bai, txantrera joan bardu hortarako, ez? Ba, los alemanes, edo alemanak, edo alemanen ibaia, alemanen ondartza, hori toponimoa da, oso toponimo berria. Eta horren, toponimo horren atzean da, historio badago, ez? Orduan, bueno, hau komentatu zenutenean da, hori, los alemanesen inguruan da zerbait, edo alemanen inguruan da zerbait, ba, ipatzeko, ba, gogoratu nuen, normalean da, leku guztietan da agertzen den testu bat, ez? Agertzen da testu bat, non asaltzen den da, nondik handatorren da toponimo hori, ez? Eta testu horita irakurriko dut. Esan behar dut, iaia blog argitalpen gehienetan, hori agertzen dela testu bera, aldaketa txiki batzuekin, ez? Eta testu hori, Jose Joaquin Arazuri iren liburu batetik eta hartua da, ez? Ta ongi iruditzen balen bazaizue, irakurriko dut testua.
Niri beti jakimina eman dit toponimo horrek, aurrera, ia zer den daukaguna.
Aurrera, bai.
1915-tik 1916-ra, alemaniar multzo bat errefusiatu zen Iruñean. Kamerundik zetozenak. Etorri berrian, ziudadelan kokatuak izan ziren eta geroago irian barrena egokitu ziren. Baten bat enamoratu ere, ala diote, segurazki bat baino gehiago, edo denak. Laster, alemaniaraiek arga ibaira baino hartzera joaten hasi ziren maiztasun eredugarriz. Non eta 1917-ko neguan, izotza ere hautsi behar izan baitzuten ur jelatuen murgildu ahal izateko. 1919-ko ekainaren 13-an, Karelius A. Arutzen, jaun alemaniar jatorrizkoari, Magdalena auzoan arga ibaiaren ertzean bainuetarako etxola bat jartzea baimentzen zion txostena onetzi zuen udalak. Laster inguru hura Rio de los Alemanes izendatu zen. Orduan badugu ere mendeurrena ospatzeko aitzaki bat.
Esan nahi dut. Ere, 1914 hartatik egun urte betetzen direlako aurten.
Bai. Ez, aurten ez, hori, 19an eman zioten hori, ba, baimena horrek esan nahi dut, 5 urte barru, ekainaren 13an, ba, mendeurrena eta beteko duela, ez? Bueno, ba, hau da nik topatu nuena, edo topatu baino eta ezagunatuena nuena hau zen, eta berrez diot eta iaia leku guztietan, edo konsultatu dituen da, iturri guztietan da, hau errepikatzen zen, aldaketa edo txiki batzuekin, ez?
Beraz, bainu hartzera ara zigoaztelako, ba, los alemanesen ibaia edo erreka edo
bai,
edo
ondartza. Hortik dator, eta hoain ere pasarela horita indutenean ere, deitzen diot eta alemanen da pasarela, zubia edo dena delakoa, ez? Mm-hmm. Bai, ere historia gehiago ere, bainuata non hartzen zen da Iruña herrian, baina hori segurazki beste historia edo beste saio baterako eta utziko genuk, ez?
Badago hemen, bueno, aipatu duzu testu txorren hasieran errefuxiatu bazirela baina etzetoztela Alemaniatik baizita Kamerundik eta nolatan Kamerundik edo bueno, zergatik zetozen Kamerundik Alemaniarra horiek eta garai horietan eta
bueno, gogoratu behar dugu 1914-an lehenengo mundu gerra hasi zela. Aurten mendeurrena dugu edo mendeurrena ta hasi da, hori.
Hori esan nik aurretik esan nahi noen mendeurrena barka da.
Mendeurrena, ez? Hori, ba 2018 artetan mendeurrenarekin da segituko dugu, ez? Garai hartan daia la Gran Guerre deitzen zioten. Gero ondoren da bigarren mundu gerra edo beste mundu gerra bat edo izan zelako, horrezatik handa paratu zioten lehen mundu gerra, ez? Orduan hori ba, 1914-an da, gerrat piztu zen, baina etzen bakarrik Europan piztu zen da, mundu osoan, bereztik ikasontan da, kolonietan. Alemaniak ere bazituen koloniak Afrikan, Ba, igual ezagunenak edo jendeak eta gogoratuko ditu filmak, ez? Out of Africa, ba, gazteleraz eta Memorias de Africa, izen horrekin da ikusi edo ezagutu genuen, ez? Edo
beste bat... Horren musika entzun dezakegu.
Bai.
Hortxe. Ba, eta Tanzania, ez dakit, zein beste, Kenia uste baita ere.
Bai, Marcela, inguru...
Eta hart artean Kamerun, ez da?
Ez, Kamerun da beste, zera, beste kolonia bazen, ez? Kamerun, Kamerunak eta badu, Atlantikon da kostaldea, ez? Mm-hmm. Hori, eta...
Claro, hor ezagutzen ditugunak dira kolonia occidental edo ezakin nola deitzen, alemandar bai, occidental bai, kolonia.
zera, ekialdeko Afrika germaniarran kokatua dira filme horiek, ez bakarrik hori, zera, Auto Afrika, ez, de African Queen ere, hor Humphrey Bogart eta Catherine Hepburnen da filme horretan ere, hor kontatzen dira. Hor alemanek eta, ba, segitu zuten borrokan, 1919 arte. Hau da, gerra bukatuta, urte bete ere eman zuen da liskarretan, baina Kamerunien, hau da, Atlanti, zera, ozeno Atlantikoaren aldean dagoen herri alde hortan, hor liskarrak edo ba, bukatu ziren da 1916. Hau da, Britaniarrek, frantsesek eta belgiarrek eta kontra intzieten da germaniarri, eta Mora izeneko toki batean, hau da Kamerungo iparraldean, Mora izeneko hori gotorleku batean da azken liskarrata izan zen, eta hortik pasatu ziren Ginea Ekuatoriarrera. Orduan, Ginea Ekuatoriarra zen Espainiar estatuaren kolonia bat, Espainia neutrala zen, ba, neutrala zen, eta orduan, alemaniar hoiek egin zuten da ibilbidea, hau da, Gineatik Kanarietara, eta Kanarietatik Kadizera. Eta Iruñera nola?
Nola.
Zaldibuzu. Berez, agien ez dugu igual famili libururik ez bide hori argituko digun biografiarik, baina bai espero genezak ez, normala izango litzateke, ba, justo daten aldetik eta ba, koinzidentzia ondiegia izango litzateke, ba, tira Ginea Ekuatorialen bidez eta Kanaria uartetatik Espainiar penintxularaino heldutako alemandar hoiek ezote diren Iruñeraino ere iritsi, ez?
Ba, ba ematen du baietz, Hor bueno, ematen du baietz ez. Ba, hor nik lehen komentatu dut, ez? Ba, bi galdera ditut edo, ez? Buruan ez alde batetik nola iritsi ziren da hoiek Iruñera eta hoiek ze arrastoa utzi zuten, ez? Arrastoen inguruan da gero entzuleita galdetuko diogu, ez? Baina nola iritsi ziren, ba, botopatu dut La Vanguardia egun ere bada egunkari hori, ez, La Vanguardia egunkari horren kronika bat 1916 maiatzaren hasierakoa, eta hor kontatzen du nola iritsi ziren Madrilera. Eta kontatzen du hori Madrilera eta iritsi zirela eta tren bi trenetan iaia 1200 edo alemaniar, baina etzeren zer dela eta kontatzen du hori La Vanguardia, bai, iritsi zirelako, ez, baina hortaz aparte ere Madrilgo eta komunitate alemanak harrera egin zien, ba, garai hartan da bazen da eskola bat hori alemaniarra, eta hainbat elkarte edo, eta oker ez banago ere, zera, enbasadorea eta hortzen, eta Espainiako militarrak ere hor harrera eta egin zieten. Nonbait edo bazen garagardoa eta loreak ere haie egita eskaintzeko, eta ailegatuta segiduan, hoiek sakabanatzen dituzte. Alemaniar hoiek, hau da, Kamerundik, Ginea, Ekuatorren bidez hori ba, barna, peninsula eta iegatutuka hoiek, ba, sakabanatzen dituzte, ez? Batzuk, eunda berroita ma, biogerez banago, Kanadena esen geratzen dira, 300 inguru edo, Zarauzara bialtze dituzte, eta Iruñera 247 aiegatzen dira, 1916 maiatzan. Eta kronikak ere esaten du Ciudadelako pabilloian laketu zirela, Hor hartu zutela aterpe.
Eta hortik nola baino zaleak ziren edo ziurrenik orduko iruindarrak baino gehiago bai, ba hortxe alemanen ondartza ondoan barrakoiren bat edo zeo zer bai eraiki izan zuten edo.
Bai, hori da, ez? Ba ohitura ta hartu zuten argara ta bainatzera ta hori bai joaterena eta denborarekin ere nolabait edo hori saiatu ziren da hori ba antolatzen, ez? Ba txagola bat edo montatu zuten. Hor, mea txagola horita montatzeko, ba baimena da eskatu zuten, ez? Baimena ta eman zitzaien 19an eta nonbait dutxaren bat ere hola apaiatu zuten, gero bestalde ere antolatu zuten edo jarri zuten da soka bat ertz batetik bestera ta zijoana igeriketan da etzekitenen dako, hainbat hori oso alemaniak, alemaniarrak oso kartofen, eta ba, gauzak haien modurata antolatu zituzten mende hasierako, hogeigarren mende hasierako Iruñean.
Aipatzen zenuen ere aurreko testutxo horretan 1917ko neguan izotzare hautsi beharri izan zutela eta hori oratzen dugula. Orduz geroztik nik uste dut ez dugula hori berriro ikusi, ez? Argan, izotza apurtzea hor sartzeko.
Oker ez banago 1917an da gertatu zen eta 1985ean edo 1984ean ere antzeko parezido. Ez, baina
izotza bai, baina izotza apurtu eta baino hartzeko hori
hori nik ikusi dut klonatazionen.
Bueno, hori igual beste batean kontatu beharko diguzu, Patxi.
Bai, honekin utziko dugu. Gure bagoaz, badakizue gaur entzuterik izan ez baduzue gure irratsaioa bihar goizeko 9:00tik aurrera ere entzungai izango duzuela.
Honaz gero, ba, bueno, agur esaten ere, 8:00 minutu bat gutxi direnean. Gogoratu ere bai, guzki.net webgunean, horre gure podcasta entzungai daukazuela.
Eta gogoratu ere bai, gure Muffin Beltzak saioa, zein Eguzkirratiko gainerako programazioa entzuteko zuen laguntza beharrezkoa dugula, Eguzkideak behar ditugula proiektu honekin aurrera jarraitzeko, eta beraz, ba, bueno, zuen ekarpenak ongi etorriak izanen direla. Gaurkoz, besterik ez, ezta?
Eskerrak ematea Patxi Larrioni, gurean goteagatik, beste kolaboratzailei ere nola ez, agur bero bat entzule guziei, eta nire partez aste ona pasa dezatela.
Eta gaur Berlinetik zehar egindako bidaia hau urrengo astean jarraituko dugu, Auskalonon, zuen presentziarekin. Urrengo arte.
Aio, aio, mi esker.
Muffin Belta.
Psychedelic party es buena sensación. Psychedelic party, eso sí es el sol. Psychedelic party, toda confusión. Psychedelic party, es alucinación. Psychedelic party, tú cada vez te vas. Psychedelic party, un poquito más. Psychedelic party, tú eres el amor. Psychedelic party, como el del señor. Psychedelic party, tu cabeza va.